Iesāksim ar lūkšanu, un lūkšanai motīvam es nolasu jums no 12. Panta šajā otrajā nodaļā pašas pēdējos vārdus mūsu gabaliņā. Un visi izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdam, neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Aizlūksim. Kungs un debes Tēvs, valstība ir klāta. Es aizlūdzu, lai mūsu acis, lai mēs redzētu Kungu Kristus autoritāti un spēku ar svētā gara palīdzību, ka mēs atsauktos ticībā un ka mēs izlēmīgi rīkotos. Parādi mums katram un draudzē, ko tieši šie vārdi nozīmē mums. To lūdzu Kristus, mūsu Kungu vārdā. Amen. Amen. Šodien mūsu notikums ir pilnīgi paralizētā dziedināšana. Cilvēks, kurš nevar pakustēties, kas notiek ar Jēzus vārdiem. Jēzus atkal ir Kapernaumā, kur jau ir notikuši tikko divi viņa, no viņa pirmajiem brīnumiem, pirmajā nodaļā mēs lasām par to. Un tāpēc cilvēki tur drūzmējās. Un mēs lasām, ka viņš atnāk, cilvēki drūzmējās, un viņš, mums ir lietots vārds apskatieties, runāja, vienkārši runāja, bet viņš sludināja vārdu. Sludināja vārdu. Protams, tas ir tas pats vārds, runāja vai sludināja, bet tur ir vēl viens vārds, kurš mums nav pārtulkots, ja mēs pasakam runāja, tad tas otrs vārds it kā ir nevajadzīgs, bet viņš viņiem, vienkārši sakot, viņš viņiem sludināja. Un kad viņš to dara, viņš tur runā, tad uzstājīgi draugi nolaiž no jumta nestuvēs paralizēto savu draugu. Un mēs visi saprotam, kāpēc viņi to darīja. Viņa vajadzība bija milzīga, šī cilvēka. No Kristus lielajiem brīnumiem var rasties tāda nostaļģija, un tāda ir izplatīta draudzēs mūsu laikā, lai tādi brīnumi, tieši šādi brīnumi, notiktu arī šodien. Ja viņi tādi notiktu, tā gan būtu spēcīga Dieva darbība, tā būtu Dieva valstība redzamā veidā, tad gan būtu. Bet mēs redzam Marka evaņģēlijā šeit, ka pats Jēzus tādai domai nekad nepiekristu, ka tad bija tā valstības izpausme spēcīgāka, un ka tas, kas mums tagad ir kaut kas mazāk. Viņš tam nepiekristu. Viņš zina, ko dara, un viņš nodeva mācekļiem un draudzē spēku, kas ir nevis mazāks, bet lielāks. Un to viņš apliecina ar saviem darbiem un arī vārdiem. Tāpēc ir jautājums, kā tulkot šo brīnumu uz šodienu, uz mūsu dzīvēm, vienai karstai vasaras dienai, ar maziem bērniem. Kā tulkot šī brīnumu spēku? Kā mums ir tāds spēks draudzē? Vai jauniešiem vasaras brīvlaikā? Kur, kā mums ir šis spēks mūsu draudzē? Kā viņš mums to ir devis? Protams, mūsu draudzē ir labi zināma atbilde, un tā atbilde ir labās ziņas. Šādu spēku Kristus ir devis caur savu vārdu, kurš nāk kopā ar svēto garu. Un šis vārds mums ir pieejams. Kad Jēzus sāk savu kalpošanu tikko pirmās nodaļas, 8. pantā, jūs varat apstīties, tas ir ļoti, ļoti svarīgs pants. Jānis Kristītājs par Jēzu, Jēzus vēl nav sācis sludināt un kalpot. Viņš saka, es kristīju ar ūdeni, bet viņš jūs kristīs ar svēto garu. Tās lietas, kuras Jēzus darīja savā klātbūtnē, tālāk gars darīs caur vārdu, un tas spēks tagad ir draudzei. Un ir divas lietas, kuras attiecās no šejienas, no šīs rakstuvietas, kuras attiecās visos laikos draudzei agrīnai draudzei, draudzei gadsimtos un draudzei šodien. Un tās ir Kristus darbība šeit izbrīna visus, Un arī rada konfliktu. Un otrais, tā liek daudziem slavēt Dievu. Tas būs mūsu šodienas plāns. Jēzus izbrīna, pārsteidz tos, kas atnes paralizēto un visus, kas tur bija. Ar to, ka viņš nevis vispirms dziedina viņa lielo vajadzību, tik acīm redzamo šis cilvēks ir briesmīgā stāvoklī, un Jēzus var viņu ziedināt, un visi tagad zina, ka viņš to var, viņš tikko ir cēlis no, praktiski no miršanas slimības augšā, viņš izzinis velnu, viņš ir šķīstījis no spitālības, visi zina, Jēzus to var, un viņi atnes, un tā nav pirmā lieta, ko viņš dara, un tā viņš viņus pārsteidz, bet ķeras klāt citai lietai grēkam. Viņš ķeras klāt tam, ko visi zina, bet negrib zināt. Jo kāpēc vispār ir slimības? Slimības ir nāves priekšvēstneši, bet nāve nav laba. Nāve Dievs noteica kā lāstu par cilvēku nepaklausību, sadumpošanos par grēku. Kad Ādams bija atkrits no Dievu, pakļāvies velnu meliem un sadusmojies, tad Dievs izteica lāstus par pašu velnu, par cilvēku un par visu radību. Un tu mirdams mirs ir viens no lāstiem, no Dievu lāstiem, ko viņš uzlika. Tā nav dabīga lieta, tāpēc, ka visi paliek veci, nogurst, un tad viņiem dzīves rudens, un tāpēc viņiem jānomirst. Nē, nāve nekad, pat arī tā, ko mēs saukt par samērā dabīgu, nav dabīgs notikums, kā mums vārds to māca. Tā ir saistība vienmēr ar grēku, tā ir atgādinājums par grēku, ļoti skaļš atgādinājums. Paralizētais gan šeit nav individuāli kaut kādā īpašā veidā vainīgs. Netiek norādīts, ka viņš būtu kā īpašs grēcinieks šeit. Tad, kad tā ir, tad Bībelē par to vienmēr tad ir citādāk, tad ir par to runa. Tā nav viņa individuāla vaina, tā, nav tādā veidā saistīts grēks un slimība, ka viņš tagad ir ļoti slims, tāpēc, ka dēļ viņa personīgā grēka. Bet nāve un slimības ienāca cilvēka atkrišanā par visiem cilvēkiem. Un ir pastāvīgs atgādinājums, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Turklāt grēka piedošana ir vēl lielāka vajadzība nekā glābt mūs no tām sekām. Tā arī ir vajadzība, bet tā ir vēl lielāka vajadzība. Tāpat kā ir svarīgāk atrisināt vienmēr cēloni nekā simptomus. Mēs zinām par nezālēm, neizrauj sakni, viņas tā pataugs, nekāda jēga nav viņas apraustīt. Kā nepaklausīgs bērns var mainīt uzvedību, tā kā pārvaldīt uzvedību, bet sakne paliek. Ir jāizsniedz viņa sirds, lai tā mainās. Tad arī uzvedība mainīsies. Tāpat kā skolniekam vai studentam, kāpēc mācīties daudziem ir šī cīņa? Un ir mainam metodas, bet ir vajadzīgs atrast motivāciju. Tad, kad skolnieks vai students, kad viņš atrod motivāciju, reizēm ir tāds brīdis, ka to var ieraudzīt citiem vairāk plūstoši. Bet, kad viņš atrod motivāciju, tad viņam arī visas metodas darbojās. Ir vajadzīgs atrast sakni, nevar mainīt tikai simptomus, kā darbiniekam, kurš nav savā īstajā vietā, vienmēr ir kaut kādas problēmas un var mēģināt viņas risināt, varbūt labāk paliks, bet ir jāatrod tā sakne, varbūt viņam ir jābūt īstajā vietā. Un tā arī grēku piedošana ir īstā lielākā vajadzība, kas ir apakšā. Un tas ir svarīgāk glābt mūs no grēka nekā no grēka sekām. Un Dieva tauta gaidīja glābēja, kā bija pravietots, un to var redzēt pēc tā, ka daudz nāca uz grēku nožēlas kristību, kad Jānis sludināja un Jānis kristīja, daudz nāca, viņi saprata, viņiem to vajag, viņi bija gaidījuši glābēja, viņi zināja, ka viņi dzīvo zem lāsta, zem soda, ka viņi tautai neiet labi, ka Dievs nav viņus aizmirs, bet nav gluži ar viņiem, un viņi gaidīja, sagaidīja kristītāju, kurš ieveda Kristu, un viņi bija, kas gaidīja viņu. Un tomēr ir arī pretēja reakcija. Mēs lasām no 7. panta farizēja reakciju. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo. Kurš cits var grēks piedot kā vienīgi Dievs? Farizēja apvaino Jēzus zaimošanā. Viņi paši kārto lietas ar Dievu un glābēju. Viņiem tur viss ir sakārtots. Viņiem nevajag Mesiju, viņiem nevajag tādu Kristu. Viņi viņu negaida un viņu neatpazīst, kaut arī viņu amats bija iecelti, viņu atpazīt un gaidīt un dot cilvēkiem. Šeit ir konflikts un rakstīts, ka Jēzus redzēja, kas ir viņa sirdīs. Liekas, konflikts ir tikai ārējs, viņi varbūt pildīja savu amatu, varbūt kā labs policists ir īpaši aizdomīgs. Kas tur tomēr notiek? Bet Jēzus redzēja viņa sirdīs. Vai tas bija rūpes, lai Dievs netiek tiešām zaimots, tas būtu pareizes. Bet Jēzus uzreiz redz, un tas nāks gaismā vēlāk, ko farizeji dara, viņi meklē viņu pieķert, vēlāk viņu nodod. Tā ir reāla opozīcija Dievu valstībai un Kristus darbam. Un tā arī mēs kā kristieši šodien, un tas ir viens, ko mēs varam paņemt no šīs rakstuvietas, būt uzmundrināti. Tad, kad mēs uzstājam, ka grēka problēma ir lielākā no visām problēmām, mēs vienmēr būsim konfliktā, mēs būsim spriedzē, bet tā ir mūsu vēsts. Tā ir mūsu vēsts. Ja mums kungs atver acis uz to, un mums tā kā negribētos būt vienmēr tik negatīviem un teikt, jā, nē, īstā problēma ir grēks, un viss saka, bet mēs varēsim uzlabot, mums ir zinātne un medicīna, un tās ir labas lietas, bet tas skatījums, ka mēs varēsim paši tik galā ar šo sakni, bet mēs sakam, nē, ir kāda lielāka problēma, tad mēs esam tā kā tie negatīvie. Bet jautājums, ja mēs aptveram, ka ir bīstami būt ar nepiedotiem grēkiem Dievu priekšā, tad sanāk, ka mēs tiešām nevēlam sliktu nevienam, ja mēs pastāvam par to, ja mēs pastāvam par to, ka tiešām tā ir lielākā problēma. Mums katram jābūt gatavam, ka pat vienkārši piekrist Kristum šeit, šajā rakstuvietā, viņi vēstīja par grēka problēmas nopietnību, ka vienkārši mēs esam ar viņu un sakam, tā ir vislielākā problēma. Tā jau ir iešana pret straumi. Jo mums apkārtējiem ļoti, ļoti nepatīk to dzirdēt. Nepatīk to dzirdēt. Iespējams, kāds no mums, kas ir atgriezis tagad, es atceros, ka man ļoti nepatīk to dzirdēt. Man kāds draugs atgriezās, cūs draugs, un mēs viņu ar pārējiem draugiem izsmējām, izņirgājām, bet mēs to darījām tāpēc, ka mums ļoti nepatīk to dzirdēt, ko viņš sāka teikt. Tas mūs apsūdzēja. Mēs cerējām, ka tā kā mēs domājam, tā būs viss kārtībā, mēs varēsim dzīvot tā tik uz priekšu. Tātad mums apkārtējiem ļoti nepatīk, sākot no uzskata, ka cilvēks ir būtībā labs, un šis Jēzus vēsts neiet ar to kopā. Nē, cilvēks ir būtībā labs, līdz pat uzskatam, ka jā, cilvēks nav būtībā labs, bet var kļūt labs, bet citos veidos viņam nevajadzēs glābēju, bez glābēju palīdzības. Pilnīgi katram ir viedoklis par šo. Pilnīgi katram cilvēkam ir viedoklis par šo jautājumu. Kā būt labam cilvēkam? Kā būs viss kārtībā? Visas sarunas, kuras šovasar notiks pie ugunskuriem, pie galdiem, visās tajās, ja mēs pajautāsim, mēs dzirdēsim, ko cilvēki īstenībā par to domā. Un katram ir savs viedoklis. Un sevišķi, ja kāds ir upuris kā šajā, vai cietējis tā kā šajā rakstuvietā, būs tik grūti, īpaši kaut kā grūti ķerties pie grēka jautājuma. Nu, viņš jau tā cieši, tas ir kā kādu apmeklējot slimnīcā. Un ja, diemžēl, ja tā dzīvība, teiksim, briesmās un tev ir aizdomas, ka varbūt tu viņu pēdējo reizi redzi un liekas, nu, varbūt vienkārši aiznes suliņas un banānas un mīļi parunāt. Un viņam jau tā ir grūti, vai tiešām man runāt par grēku un glābšanu šādā brīdī? Jā, protams, obligāti. Jēzus mums saka, protams, mums par to jārunā. Tā ir īstā problēma un īstais risinājums, ar ko viņš nāk. Un arī šim tiešām smagi slimajam un grūto dzīvi cilvēkam mūsu Jēzus vārdi mūs pārsteidz. Tev grēki tev piedoti. Bums. Redziet, cilvēki izdomā pašu sev attaisnošanās schēmu. Citiem viņas ir reliģiskas schēmas, citiem kaut kādas nav reliģiskas, bet viņi risina attiecības ar Dievu uz saviem noteikumiem. Bet Kristus pilnīgi izjauc šo schēmu. Visiem ir vajadzīgs viņš pats un viņa darbs pie krusta. Nekas mazāk mūs nevar likt izlīgt ar Dievu. Un tas nav tikai jautājums par to, kā būt labam cilvēkam. Kristu neuztrauc pašuzlabošanās jautājumu un cik labi mums vispār tas izdodas. Viņa mērķis ir Dieva gods un Dieva valstība. Dieva valstība ir klāt, par to ir runa. Un par Dievu godu, nevis par mūsu labbūtību, pašsajūtu, vai par to tikai būtu runa, lai cik tas varbūt arī svarīgi nebūtu patiesībā. To nevar sasniegt, Dievu valstību, Dievu godību nevar sasniegt ar savām schēmām. Tās tikai atgrūž Dievu un tur viņu par gabalu. Tāpēc turpināsim iet pret straumi. Dievs labi zina cilvēku īsto vaidzību un grib dziedināt dziļi un pa īstam. Dziedinātais bija pateicīgs, ka var staigāt noteikti, bet ar šodienas 2000 gadu skatu viņš noteikti ir vēl daudz pateicīgāks, ka viņam grēki tajā dienā tika piedoti. Tā ir lielākā dāvana. Un dāvana tā ir arī mums pašiem, kas jau esam ticībā, liekas, ko šī rakstu vieta dod mums. Mēs neesam pazuduši, mums ir Kristus. Bet viņa, joprojām tā ir dāvana, kas turpina mūs apdāvināt kristīgā ģimenē, draudzē. Tā satiek mūs tieši mūsu vaidzībā. Mēs esam radīti Dievam, sadraudzībai. Tā ir labā ziņa, ka viņš atrisina to cēloni saknē, kāpēc mums būtu bijis jābūt atgrūstiem. Tāpat arī slimībā, nāvē, neveiksmēs, ka tajā visā nav vairs iekšā Dieva sots. Mūs piemeklē joprojām šīs lietas, un tas ir grūti, bet viņās vairs nav iekšā noraidījums. Viņš vairs nesignalizē to pašu, ko viņš signalizē neglābtam cilvēkam. Ja mums grēki ir piedot, tad mēs varam iet cauri tām lietām ar pavisam citu sirdi un attieksmi. Tam paralizētajam un visiem, kas bija liecinieki, Dievs sūta savu dēlu, lai izdzēstu grēkus un pieņemtu tos, kas tic. Un skatieties, rakstīts, Kristus redzēja viņa ticību 4. Pantā, un ka viņi rīkojās saskaņā ar ticību. Un mazliet novirzoties nedaudz pa vienu azaru, šeit ir kaut kas tāds neparasts, bet tāds motīvs, kas ir jaunajā derībā, ka ticēt pa īstam nozīmē rīkoties, un viņi rīkojās. Tas ir kā šeit tiek sludināts evaņģēlijs, un mēs rīkojamies. Mēs attaisam to jumtu vaļā, jo pa durīm nevar ienākt iekšā, un atvedam savus draugus, lai viņi dzird evaņģēliju. Tas tā ir paralēli ar mūsu rakstuvietu. Bet arī pavisam citās lietās, ja tu tici, bet tu neesi rīkojies, tad rīkojies. Kristus, viņš ņem to vērā. Viņš ņem to vērā. Ja tev ir jārīkojās, tad domā, nu, es kopumā ticu, bet tu neko neesi ar to darījis, lai par ko šeit būtu runa. Ticībai ir vajadzīga arī rīcība, kāds solis, kas tev ir priekšā, kurš būtu saskanīgs ar tavu ticību, rīkojies. Tas ir svarīgi, šī rakstuvieta mūs uz to. Tie citi paralizētie, kuriem nebija tādi draugi, kas neatrāva jumtu un neatnesa viņu, Viņi netika dziedināti tajā dienā. Ir jārīkojās, mums jārīkojās, mūsu ticībā ir vajadzīga praktiska rīcība. Par to ir Jēkaba vēstule, kas sasaucās šeit kopā. Un, lai tiktu parādīt Kristu ķēniņa autoritāti, viņa vārda spēks, viņš saka, ņem savu gultu, tas ir savas nestuves, un tas ņem savas nestuves, un viņš tiek dziedināts, viņš aiziet ar tām nestuvēm rokās. Un tas notiek. Dieva valstība Kristus atnākšanā ir klāt. Pirmajās divās nodaļās mēs redzam, ko velns tiek izdzīts, ko neviens nevarēja izdarīt, nekādām pašuzlabošanas metodēm, kas ir apsēsti, ka slimības nedziedinām smagas tiek izdziedinātas, un tādas ir arī šodien, kuras nevar izdziedināt. Var daudz ko izdziedināt, bet ir ko nevar izdziedināt šodien. Medicīna. Un tas notiek. To Jēzus var izdarīt. Un pats galvenais, un tas ir šajā mūsu gabaliņā, un grēki tiek piedot, Dieva valstība ir klāta. Dieva valstībā nav vietas grēkam, cilvēka lāsts stāvoklim ir risinājums, Kristus ir klāta. Kristus ir klāta. Un otrais, tie, kas bija klāta, redz, ka bijušais paralizētais staigā. Aptverot, ka tas nozīmē, ka viņu grēka piedošana ir apstiprināta. Neredzamā lieta tiek apstiprināta ar redzamo 12. Pantā, un visi izbrīnījās un slavēja Dievu, sacīdam neko tādu, mēs vēl neesam redzējuši. Par ko cilvēki jebkad slavēs Dievu? Par labu ražu, labu ekonomiku, labām attiecībām, karjeru, bērnu veiksmēm. Kad Dievs dara brīnums mūsu dzīvē, mums ātri aizmirstās. Par šīm lietām varbūt mēs arī kādreiz pateicamies, bet mums ātri aizmirstās, un tas jau ir briesmīgi, ka mums tas ātri aizmirstās. Bet tur bija farizēji, kur vispār sazvērējās, un brīnumi, šie brīnumi vispār nevienmēr radīja ticību, pat Jēzum klāt esot. Viņi nevienmēr radīja ticību. Viņi pat varēja pastiprināt tiesu par neticību. Mateja evaņģēlijā pie cita brīnuma, atcerieties, ir rakstīts, ja tādi brīnumi būtu notikuši Sodomā un Gomorā, tās būtu sen jau pelnos atgriezušās. Un tur Jēzus pārmet Jeruzalemē, ka viņš darīja brīnumus viņu vidū, pats personīgi klāt. Un tādus brīnumus, kas ir neatkārtojami, šos vienreizīgos brīnumus. Un tur daudz viņu atgrūda un neticēja. Nav tā, ka brīnumi vienmēr rada ticību, pat kad Jēzus bija šeit klāt uz zemes. Bet te patiešām bija klāt glābšana. Jesajas grāmatas 35. Nodaļā tiek aprakstīta Mesijas diena, kad nāks glābējs. Kas tad notiks? Mēs neašķirsim, es nolasīšu. Jesajas 35. 5. un 6. pants. Tad aklajiem atvērsies acis un atdarīsies kurlā ausis. Tizlais tad lēks kā briedis un gavelēs mēmajam mēle. Šīs lietas Jēzus dara. Tās ir zīmes, kad svaidītais ķēniņš Mesija glābējs ir klāt. Un lūk, mums ir šis tizlais, kurš lēkā kā briedis, kurš izlēs no savām nestuvēm. Un klāt ir Mesijas diena, kā bija pravietots svaidītais ķēniņš. Valstība ir klāt. Un tajā vietā bija, kas slavēja un godināja. Mēs nolasījām. Viņi slavēja Dievu, jeb šis vārds kā godināja, godību. Viņi ieraudzīja Dievu godību. Un tad viņi tiešām slavēja. Mēs nezinām, vai pie visiem dziedināšanas un visiem brīnumiem kāds slavēja. Mums ir šīs epizodes, kur daudz, kas vispār neaiziet pie priestera un nepasakās, atcerieties, 12 dziedinātos nešķīstos. Viens tikai aiziet, ne, 10 viņi bija. Viņš pat paldies nepateica, kur nu vēl slavēja, kur nu vēl godināja, bet šeit parādījās Dieva gods. Un ko darīt mums, kad mūsu sirds ir nepateicīgas? Un es solīju runāt par to, kā šis attiecās uz mūsu dienu un uz mūsu realitāti. Tad ceļš ir pa grūtu. Dievs, ko tu man esi uzlicis, tas ir pa grūtu. Kad mūsu bērniem, mūsu sarūpētais ir, viņi saka, tas ir garlaicīgi. Boring, kā latviski saka, ko darīt, kur rast pilnu sirdi ar pateicību. Un citās vēl daudz smagākās lietās, un mums ir šodien tēma par paralizēto. Ko darīt smagās slimībās, ko darīt, kad nepaliek labāk, ko darīt, kad paliek sliktāk, ko darīt, kad kāds būt to es mīļais arī nomirst. Un kā būt pateicīgam, kā slavēt Dievu, kā tad šis ir Dievu valstības laiks, kā būt. Tad mūsu rīcībā ir šis vārds. Vārds ar tādu spēku, kas dziedina paralizētos. Viņš ir mūsu rīcībā. Tad ir laiks rīkoties ar vārdu. Bībeles studija pašam vai ar ģimeni vai ar kādu, un kurā iet lasīt cauri šīm pamatlietām, kas ir slimība, kāpēc viņi ir, kas ir grēks, kas ir nāve, kas ir svētais Dievs un viņa likumi, kas ir viņa glābšana un kā viņš var grēks piedot, kā viņš var grēks piedot, apsvērt Kristus darbu, cik tas ir liels. Klaivs Luis ir teicis, cik mums zināms, Dievam neko nemaksāja radīt skaistas un varenas lietas, un tā skaitā veselību un veselu cilvēku. Tādā ziņā nemaksāja neko. Bet izglābt mūs no grēka, viņam maksāja viņa dēla dzīvību. Tas viņam maksāja. Tas ir vērtīgs un tas ir liels. Kā satvert to ticībā? Mazos veidos šajā ikdienas grūtību, un kur nu, tiešām, situācijā, kur es jūtu, nu gan es neslavēju, es dusmīgs, es esmu rūgts, viss ir slikti. Kā tur satvert ticībā un ticēt rīkoties? Vai grandiozos veidos, kas izmaina dzīvi lēmumos, kur viss dzīves virziens ir jauns? Kā dzimt tādai slavēšanai sirdī? Kā tādai dzimt caur šo stiprā vārdu uzņemšanu? Es atceros vienu grūtu vasaru pirms daudziem gadiem, bet tādā tikai nozīmē grūti, vienkārši ikdienas nozīmē. Bērni bija mazi, izgājuši no skolas ritmu, kļuva nesavaldāmi. Un tad palīdzēja tāda lieta, mēs nolēmām katru rītu taisīt vasaras svētdienas skoliņu tādu vienkārši mājās, nolikt galdiņu un tur bērnu bībelīti vai kaut ko par rakstu vietai. No rīta, ka obligāti jāizdara. Un nevienmēr tas bija ļoti iedvesmojošs, tas pats process. Es atceros, kā šodien, kad mēs to darījām, ka visa diena pārvērtās, izmainījās, palika labāk, ne jau kaut kādos milzīgos veidos, bet bija reāla atšķirība. Tas spēcīgais vārds, viņš palīdzēja. Ir spēks šajos, iekšā šajos Jēzus brīnumos spēks priekš šodienas, viņos ir. Un, kad es pārdomāju, mūsu draudzē pa gadiem atgrieztos cilvēks dažādos laikos, un man varbūt padomā ir kādi konkrēti no jums, un citi cilvēki, kas nav šeit, bija cilvēki, par kuriem tika aizlūgts, un viņu vajadzības atrisinājās. Viņi aizgāja kaut kur tālāk pasaulē, liels vai mazas, bet tie, kas ir nostiprinājušies un kas seko kungam šodien, un kas slavē kungu šodien, ir tie, kur dziļāks atvēra grēka problēmu, ka viņiem nav tikai šī varbūt ļoti spiedīgā veselības vai mentālā vai dzīves kāda problēma, bet kad ir šī grēka problēma. Un kaut arī viņa ārējās problēmas bieži pat arī daudz neatrisinājās un ir tikpat smagi šodien, nav noņemts vēl nost, kam ir, kam nav. Bet Kristus viņiem ļoti daudz nozīmē. Un ar laiku arī apkārtējie to aptver, tas ir izmainīts dzīves, un tā ir Dieva slavēšana, tā ir Dieva godināšana. Kristus viņiem daudz nozīmē. Un tā, valstība ir klāta, Kristus ir ķēniņš, velns tiek sakauts, slimības ir uzvarētas. Mēs varam jautāt, kā, bet visi šie posti turpinās. Kā tad tā ir? Un šeit neaizmirsīsim par Svēto garu. Viņš caur vārdu dziedina, augšām ceļ un izdzena vēlnu. Tā kā mēs darbojamies ar vārdu, viņš šīs lietas dara, par kurām mēs lasam, neaizmirsīsim par Svēto garu. Kā ļaudis teica, pēc pirmā Jēzus brīnuma, tas ir pirmās nodaļas 22. Pantā, to apskatieties lūdzu. Ļaudis, Marka 1.22, viena lapasīta atpakaļ, ļaudis brīnījās, un šeit ir arī šis vārds brīnījās, tāpat kā mūsu gabaliņā, par viņa mācību, jo viņš tos mācīja tāds, kam var, nevis kā rakstu mācītāji. Vecajā tulkojumā, vai mēs varam teikt, šī ir jauna mācība ar spēku, jeb ar varu. Mācība, jeb vārdi ar spēku, jeb varu, un visi brīnījās. Tā šeit Jēzus māca Kapernaumā, tad viņš veic šo, viņš atcerieties mums rakstuvietā, viņš sākumā, iesāk ar to, ka viņš mācīja vai sludināja. Un tad viņš veic šo brīnumu ar vārdu, un viņš šo veic ar vārdiem. Viņš teica paralizētajiem, celies, ņem gultu un staigā. Un tad ļaudis teica, neko tādu mēs vēl neesam redzējuši. Un mēs ar vienu redzēsim jaunas pārmainītas dziedinātas dzīves, kuras slavē Dievu, kad mēs iesim ar vārdu un vārdu spēku. Āmen.